بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حرمتي برادر الله akalar, ukalar, muhtarama opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Alloh taologa hamd va sanolar, Rasulullohga salot va duolar bilan bugungi shukr mavzusidagi suhbatimizni boshlaymiz. O'tgan gal biz iymonning yarmi deb sanaladigan, inson uchun iymonli inson uchun ulug' fazilatlardan biri hisoblangan shukr haqida suhbat boshlagan edik. Bugun inshaalloh shu mavzuni davom ettirib Alloh taoloning kalomida shukr haqida nozil qilingan oyatlardan ba'zilar bilan tanishishdan boshlaymiz bu suhbatni. Qur'oni Karimda Alloh juda ham ko'p oyatlar nozil qilgan shukrona bajo qilish haqida, shokirlar haqida, shukr qilish haqida. Lekin biz bu oyatlarning ba'zi birlari bilan tanishamiz. Jumladan Alloh taolo bir qancha oyatlarida bandalari ichida shukr qiluvchilari kam bo'lishini bayon etgan. Jumladan Alloh taolo A'rof surasining 16-18 oyatlarida bayon qilgan, ya'ni bu yerda shayton bilan inson o'rtasidagi adovat dushmanni ta'riflab, Alloh taoloning rahmatidan judo bo'lgan, uning dargohidan quvilgan shaytonning inson bolasiga, odam bolasiga qilgan qasdi to qiyomatga qadar inson bilan hamroh bo'lib, odam bolalarining ichida yashab odamning zurriyotlarini vasvasa qilib yo'ldan urishga harakat qilishi va bunga Alloh taoloning javobi bayon etilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. وَلَا تَجِدُ أَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ Şeytan, sen meni adashtigan ekansan, men endi seni haq yo'linga ularning ro'barasida yo'llarini to'sib o'ltirib olaman. Keyin ularning oldilaridan ham, orqalaridan ham kelib, o'ng va so'llardan kelib, ularni vasvasa qilaman. Sen ularning juda ham ko'pchiliklarini shokir, shukrona keltiruvchi bandalar bo'lolmasliklarini ko'rasan degan. Qala xuruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajma'in. Alloh bu dargohdan xorlangan, ayblangan, qoralangan va haydalgan holda chiqqin. Sen o'zing ham va senga ergashganlar ham barchalaring bilan jahannamni albatta to'lg'azajakman dedi Alloh taolo. Ya'ni shaytonning Alloh dargohidan umidini uzib, inson bolasiga qasd qilgani, insonlarni Allohning yo'lidan chalg'itishga, vasvasa qilib adashtirishga qasam bilan qasd qilganiga Alloh taolo javoban uni o'zining dargohidan haydab, uni qoralangan va la'natga duchor etilgan ekanligini e'lon qildi va unga ergashganlar bilan birga Alloh taolo jahannamni to'lg'azajagini bayon qildi. Mana shu oyatda e'tibor bergan bo'lsangiz, wala tajidu aksarahum shakirin dedi. Ya'ni ularning ko'pchiliklarini shokir bo'lmasliklarini ko'rasan dedi. Insonlarning ichida Alloh taoloning ne'matlarini istifoda qiladigan, iste'mol qiladigan, oladigan, lekin uning egasini tanimaydigan, yaxshilikni bilmaydigan insonlar bo'lishlarini buni Alloh taolo mana shaytonning tilidan insonlarga eshittirdi. Shukr va kufr, shokirlik va kofirlik bu hayotda yonma-yon yurishi odamlar uchun oldindan eslatma, ogohlantirish va Allohning bandalari ichida shundaylari bo'lishini xabari oldindan berilishi mo'min odamlar uchun, Allohdan qo'rqadigan, oxiratdan qo'rqadigan odamlar uchun bir ogohlantirish, ularga bu foyda bo'ladi. Ular bundan ta'sirlanadilar va o'zlarini ehtiyot qiladilar. Ana shunday shokir bo'la olmaydigan, yaxshilik qadrini bila olmaydigan insonlardan bo'lib qolishdan panoh so'raydilar. Yana Alloh taolo Sajda surasining 6-9 oyatlarida ham shu ma'nolarni bizga xabar qilgan. ya'ni inson yaratilishi qanday paydo bo'lgan, Alloh odamni qanday yaratgan, unga qanday jon ato qilgan va unga qanday ne'matlar hadya etganini minnat qilgan. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Alloh insonni yuqorida aytganimizdek qanday yaratgani, loydan uni xalq qilgani, undan keyin esa unga jon hadya etganini zikr etib turib, sizlarga eshitish, ko'rish, his qilish qalb ne'matlarini ato qildi, lekin shukr qiladiganlaringiz nihoyatda kam bo'ladi, deb buni ham Alloh bizga bildirib qo'ydi. Insonlarni Allohning ne'matlarini, qancha behisob, hadsiz, hisobsiz ne'matlarini qabul qilib olishlari, undan foydalanishlari bu ko'rinib turgan haqiqat va bu ne'matlarni ato qilgan zotni tanimasliklari, taniganlari ham tillarining uchida zikr qilib, bu yog'iga o'zlarining nafslarini aytganini qilib ketishlari, bu ham ko'rinib turgan haqiqat. Ammo bu insonlarning ichlaridan Allohni taniydigan solih bandalari bo'ladilar. Alloh siz bilan bizni ana shunday shokirlardan, solihlardan bo'lishimizni nasib etsin. Yana Alloh taolo Sulaymon alayhissalom, Davud alayhissalom haqlaridagi hikoyalar zikrida ham shukr kalimasini eslab o'tgan va bu yerda ham vaqalilum min ibadiyash shakur degan. Ma'lumlaringiz Banu Isroilga Alloh juda ulug' fazilatlarini, ko'p ne'matlarni ato qilgan. Ularga Alloh ko'p payg'ambarliklar bergan. Payg'ambarlarning juda ko'pchiliklarini ana shularning nasllaridan chiqargan. Ularga Alloh podshohlik ato qilgan. Hatto butun olamning podshohini ana shu Banu Isroil nasliga ato qilgan. Ya'ni Davud alayhissalom, ulardan keyin Sulaymon alayhissalom ham podshoh, ham payg'ambar bo'lganlar. Ana o'shalarning naslu nasablariga, ularning ajdodu avlodlariga qarata Alloh i'malu ala Davud shukro degan, ey Davud oilasi, sizlar shukr bajo qilingiz degan. Davud oilasining naslu nasabi nihoyatda uzoq, hozirgacha bor ular va avvaldan Rasulullohdan avvalroq zamonlardan boshlab ular mavjudlar va ularga ne'matlar nihoyatda hadsiz, hisobsiz ato qilingan. Va ularning muqobilida Alloh ularga xitob qilib, ey Davud oilasi, Allohga shukr bajo qilingiz deb aytgan va shuning so'ngidan va qalilum min ibadiyash shakur degan. Mening bandalarim ichida shakurlari, ko'p shukr qiluvchilari kam bo'ladi degan. Haqiqatan hayotga qarasangiz, ne'matlar ichida yashab, Allohning qancha yaxshiliklarini ko'rib, yana shukr bajo qilmayotganlarini ko'rasiz. Qul huvallazi ansha'akum va ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Mulk surasida ham Alloh xuddi shu ma'noni aytadi. Ayting, u shunday zotki, sizlarni paydo qilib, sizlarga eshitish, ko'rish, qalb ne'matlarini ato qildi, lekin sizlarning ishingizda shukr qiladiganingiz nihoyatda kam bo'ladi. Alloh ko'p oyatlarida demak shukrni zikr qilgan va shukr qiluvchilar kam ekanligini ham eslatgan. Bu Allohning azaliy hikmati, sizlarni bizga ogohlantirish. Allohdan so'raymiz, ana o'sha kam sonli bo'lsa ham Allohning ne'matlarini, qadrini biladigan odamlardan bo'lishimizni Alloh nasib etsin. Endi yana mana bu oyatlarda Alloh shukr ahli, tafakkur ahli bo'lishini bildirgan. Bu kitob mualliflari mana shu oyatlarni jamlab unga shunday sarlavha qo'yishibdi. Ayatu shukr fiha manba'u tafakkur fi ayatil kaun. Allohning koinotdagi oyatlari ustida tafakkur yuritish manbai bo'ladigan oyatlar, shukr oyatlari. Bu oyatlarni o'qisangiz, darhaqiqat Alloh insonlarni aql yurgizishga, tafakkur yuritishga, atrofga nazar solishga, hayot va dunyoning mohiyatini anglashga chaqiradi va shu bilan bir qatorda shokirlarni ham shunga bog'lab zikr qilgan. Misol: Qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr. Ayting, sizlarni quruqlik va dengizdagi zulmatlardan kim qutqaradi? Sizlarga kim najot beradi? Tad'unahu tadarru'an va khufya. Sizlar unga iltijo qilib, yalinib, yolvorib, yashirinu oshkora iltijo qilasizlar, duo qilasizlar, ibodat qilasizlar, hojatlaringizni so'raysizlar. La in anjana min hadhihi lanakunanna minash shakirin. agar Alloh bizni mana shu musibatdan, falokatdan qutqarsa, biz albatta shokirlardan bo'larmiz deb iltijo qilasizlar deydi. Ya'ni insonning boshiga falokat kelganda mana shunday duo qiladi. U goho quruqlikda, goho dengizda falokatga yoki musibatlarga ro'baro kelgan mahalda Allohga sig'inib qoladi. Alloh demaydiganlar ham ko'proq o'shanda Xudo deydi, Alloh deydi, boshqa najot yo'llari ko'rinmay qolgandan keyin, najot, hayotdan umidlar uzilib qolgandan keyin inson chinakamiga Allohga yolvoradi. Allohga iltijo qiladi, yalinadi. Agar bizni qutqarsang, endi bundan buyoqdagi hayotimizni senga bag'ishlaymiz. Shuncha vaqt ibodat qilmabmiz, shuncha vaqt aqlimiz kirmagan ekan, mana endi ko'zimiz ochildi, endi tavba qildik, endi bundan buyog'iga senga sidqidildan sig'inamiz deb inson yig'lab, chin dildan, ichidan, qalbidan Allohga sig'inib qoladi. Shunday holatlar bo'ladi. Bu mu'min odamlar, ibodatli odamlarda ham bo'ladi, ibodatsiz fosiq va fojirlarda ham bo'ladi. Alloh ba'zan shunday holatlarni bandaga ko'rsatib, uni bir uyg'otib qo'yadi. Bunday narsalar bu yerda o'tirganlarning hammamizning ustimizdan ham o'tgan. Ya'ni har holatlarni ko'rib o'tdik-ku. Alloh uchun, iymonlar uchun tazyiqlarga yoki quvg'inlarga yoki qamoqqa tushishlarga duch kelgan odamlarning boshidan har xil holatlar o'tdi. Shunday paytlarda Allohga chinakam yolvorib sig'inadigan paytlarimiz ham bo'ldi. Iymonimiz rosa kuchaygan paytlari ham bo'ldi. Keyin odamzod biroz tin olgandan keyin, biroz xotirjamlikka erishgandan keyin iymoni susayib, dunyoga mahliyo bo'lib, yana boshqa narsalarga ovora bo'lib, iymoni zaif bo'ladigan paytlari ham bo'ladi. Iymoni kuchayib turgan mahalda, Allohga chinakam tazarru qilib yolvorib turgan mahalda inson hayotning qadrini biladi, yaxshilik qadrini biladigan bo'ladi va o'shanda bir so'z bilan aytsa kim bo'ladi? Kim bo'ladi? Bir so'z bilan aytsa shokir bo'ladi. Shuni inson aytadiki, la in anjana min hadihi lanakunanna minash shakirin. Agar Alloh bizni mana shu holatdan qutqarsa edi, biz albatta ko'p shukr qiladigan shokirlardan bo'lardik deydi. Ya'ni inson o'sha yerda biladi, o'sha Allohning ne'matining qadriga yetadi va o'sha ne'matning qadrida nima bo'lish, kim bo'lish kerakligini ham til bilan gapiradi. Kim bo'lish kerak ekan? Allohning ne'matlari qarshisida, Allohning huzurida kim bo'lish kerak ekan inson? Shokir bo'lish kerak ekan. Shokir bo'lamiz endi. Endi shukr qilamiz. Ya'ni endi yaxshiligini bilamiz. Endi bildik, endi bilamiz. Shukr, shokir bu yaxshilikni qadrini biluvchi, yaxshilikni biluvchi, tanuvchi degan ma'nolarda ekanini biz avvalgi suhbatdan bilib oldik. Alloh najot bersa, Alloh yaxshilikka erishtirsa, biz bu yaxshilikning qadrini bilamiz, yaxshilikka erisha harakat qilamiz deb inson va'dalar berib qoladi. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Biz Musoni ochiq oydin hujjatlar bilan elchi qilib yubordik. Qavmingizni zulmatlardan nurga olib chiqing va ularga Allohning kunlarini eslating deb yubordik deydi. Ibrohim surasida 3-chi oyatda. Mana shu narsada har bir sabr qiluvchi, ko'p sabr qiluvchi va ko'p shukr qiluvchi inson uchun oyatlar bor, ochiq-oydin mo'jizalar bor, ishoralar bor, alomatlar bor deydi. Musa alayhissalom, u kishining qavmlari ustidagi voqealarni hammangiz bilasiz. Banu Isroilni Misrdagi ko'rgan kechirganlari, tortgan azobi, uqubatlari, Fir'avn tomonidan qanday zulmlarga duchor qilingani, qanday qiynoqlarga, azoblarga duchor qilingani, o'g'il bolalarini so'ydirib, qizlarini xorlagani hamma-hammasi ma'lum. Alloh aytadiki, Allohning kunlarini ularga eslating. Alloh ularga qanday kunlarni berdi, boshlariga qanday kulfatlarni soldi, qanday yana ne'matlarni berdi, shularni eslating. Va zakkirhum bi ayyamillah. Allohning ayyomlarini, kunlarini eslating. Bularda har bir sabr qiluvchi, shukr qiluvchilar uchun oyatlar bor deydi. Bunda ham Alloh nimaga chaqiryapti insonlarni? tafakkurga chaqiryapti. Ya'ni o'ylang, tafakkur qiling, qarang, atrofingizga nazar soling, tarixingizga qarang, bosib o'tgan yo'lingizga qarang, hozirgi mana shu holatingizga, mana shu o'tirgan o'rindiq, mana shu o'tirgan o'rningizga, mana shu soatlaringizga, shu lahzalaringizga kelguncha qancha lahzalar, qanday holatlarni boshingizdan o'tkazdingiz, nima ishlarni ko'rdingiz, qanday yo'llardan, qanday to'siqlardan, qanday davonlardan, qanday chuqurlardan, qanday olovlardan, falokatlardan, qanday o'limlardan sog' omon chiqib kelib o'tiribsiz yoki yashayapsiz yoki nafas olyapsiz, alhamdulillah, shularni eslang deydi. Shunda Allohning oyatlari bor, mo'jizalari bor. Alloh tafakkurga chaqiryapti. Demak, shokir odamlar mutafakkir odamlar bo'lishadi. Haqiqiy shukr qilgan odamlar tafakkur ahli bo'ladi. Aql zakovat ahli bo'ladi. Fahmu farosat ahli bo'ladi. Demak, insonda shukr bo'lsa, unda tafakkur ham bo'ladi. Insonda shukr bo'lmasa, tafakkur ham bo'lmaydi. U bir hayvonga o'xshagan, yeb ichadigan, dumalaydigan bir maxluq bo'ladi. Unda hech qanday tafakkur bo'lmaydi. Oyog'ini tegib, tumshug'ini tegini ko'radi faqat. Orqasini ham, oldini ham ko'rmaydi. Avval nima ishlar bo'lgan, endi yana nima ishlar bo'lishi mumkin hali. Hammasi Allohning qo'lida. Bu hayot charxfalak, charxlarning kosasi bitta joyga yana aylanib kelishi mumkin. Bu yaxshilik aylanib boshqaga almashishi mumkin yoki yana boshqasi kelishi mumkin va hokazo. Bu tafakkur ahlining xayolidan o'tadi. Lekin tafakkur qilmaydigan odam, aqlni ishlatmaydigan odam bu narsalarga e'tibor bermaydi. Shunday qilib, shokir odam tafakkurli odam, shokir odam aqlli odam bo'ladi. Aqlini ishlatadigan odam shukr qiladi. Ya'ni u yaxshilikni biladi. Bu yaxshilik juda ham qimmat narsa, bu qadrli narsa. U ketib qolgandan keyin, lekin odam dodivoy qilib yig'laydi, keyin tavba qiladi. Yana qaytib kelsa, yana o'sha tavbasida sobit, sodiq turadiganlar kam bo'ladi. Alloh aytganidek, va qalilun min ibadiyash shakur. Wa huwa allazi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. U shunday zotki, kecha bilan kunduzni bir-birining o'rnini bosadigan, almashadigan qilib qo'ydi. Bu Allohni eslaydigan yoki Allohga shukr keltirishni iroda qiladigan, shokir bo'lishni istaydigan odamlar uchundir. Ya'ni bu hayot, bu tabiat, koinot, bu ilm fanga daxldor masalalar, kecha kunduzni almashishi, kun oyning almashishi, bu tabiat, yerning aylanishi deyiladi, quyosh atrofida sayyoralarning aylanishi va hokazo narsalarga bog'lanib ketadi. Buni ham Alloh zikr qilib shukrga bog'layapti, qarang. Bu narsalarni eslaydigan, tafakkur qilib, buning orqasida nima bor? Bu qanday aylanyapti, harakat qilyapti? Buni o'ylaydigan, eslaydigan yoki shuning muqobili yonma-yon barobar shukr qiladigan odamlar uchun bu ishlar. Bu hayot, bu dunyoning qurilishi, bu olam, bu koinot, bu nima uchun? Bu tafakkur uchun, zikr uchun va shukr uchun. Bundan ham kelib chiqadigan hosilasi, natijasi shu shukr. Ya'ni shukr nima ekanini bilamiz, yana ko'ramiz. Hali bu shukr, bandalik, bu ibodat, bu taqvo, bu hayot, bu iymoniy hayot. Sulaymon alayhissalomning qissalarida Alloh taolo yana u kishini bir kuni askarlar bilan sayrga chiqqan paytlarida chumolilar vodiysiga kelib to'xtaganlari va shunda chumolilarning podshohi Sulaymon alayhissalomning kelganlaridan ogohlantirib, askarlarini o'zining atbolarini, o'zining qavmini ogohlantirgani va ehtiyot bo'lishga chaqirib, hushyorlikka chaqirgani, xavfu balo ofatdan ogohlantirib, o'zining qavmini hushyor torttirib, o'zini uylariga, inlariga kirishga buyurgani, buning suhbatini, chumolilar suhbatini Sulaymon alayhissalom eshitib, tushunib turganlari va bundan keyin tabassum qilganlarini Alloh keltirgan. Fatabassama dohikan min qawliha. U chumolilar shohining so'zidan tabassum qildilar. Ya'ni buni tushunib, buning ziyrakligi, zakovati, o'z qavmiga qanday mehribonligi va balo falokatning oldini olish, oldindan shu narsaga e'tibor berishi va to'g'ri yo'l ko'rsatishi, bundan ta'sirlanib, bundan taajjublanib tabassum qildilar. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. Keyin ey Robbim, menga sening ne'matlaringga, ne'matingga shukr qilishimni va menga ato qilgan ne'matlaringga shukr qiladigan bo'lishimni, ota-onamga ato qilgan ne'matlaringga shukr qiladigan bo'lishimni nasib et. Senga o'zing rozi bo'ladigan solih amallar qilishimni muyassar ayla. Rahmating bilan solih bandalaring qatoriga meni kirgaz, dedilar Sulaymon alayhissalom. Bu o'rinda ham Sulaymon alayhissalom Allohning bu qudratini, ajoyibotlarini, ne'matlarini ko'rib yana shukrni tilga oldilar. Seni ne'matlaringga shukr qiladigan bo'layin. Ota-onamga ato qilgan ne'matlaringga shukr qiladigan bo'layin, dedilar. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi. Ko'rmaysizmi, dengizda kema Allohning ne'mati bilan sizlarga uning oyatlarini ko'rsatish uchun suzib boradi. Inna fi zalika laayatin likulli sabbarin shakur. Mana shu narsada ko'p sabr qiluvchi, ko'p shukr qiluvchi inson, har bir inson uchun Allohning oyatlari bor, mo'jizalari bor, deydi. Luqman surasida 31-oyatda Alloh hayotdagi har bir narsaga ishora qiladi. Qarang, bunga qarang. Buni ko'rmayapsizmi? Buni ko'rmayapsizmi? Dengizda kemalarni suzishini ko'rmayapsizmi? Ha, nima qipti? Bunday qarab, ha, suvni ustida suzib ketaveradi, yog'och tashlab qo'ysang suzib ketaveradi. Ha, nima qipti deyish mumkin kimdir, tafakkur yurg'izmaydigan odam. Lekin ularning har biriga agar inson e'tibor beradigan bo'lsa, buni qanday sodir bo'ladi shu voqea, hodisa desa, kimdir uni fan yo'li bilan tushuntiradi va hokazo. Lekin har birining zamirida Allohga yetaklaydigan, Allohning qudratiga va mo'jizalariga yetaklaydigan oyatlar bor. Bu oyatlar shukr qiluvchi, sabr qiluvchi insonlar uchun, tafakkur qiluvchi insonlar uchun. Yoki bunga ilova tarzda Alloh taoloning mulkida yana suzadigan boshqa kemalar ham bor. Havoda suzadigan kemalar ham bor. Bunga ham kimlardir, ya'ni hayoti shu bilan birga hamohang bo'lgan, ya'ni deylik yoshlar, bularning nazarida bu unchalar ham taajjubli emas samolyotning uchishi. Bu xuddi kema dengizda suzishi unchalar bu taajjubli emas bo'lib ko'ringandek, lekin shu kema suvda suzadigan bo'guncha, shunday holatga yetguncha u ham qanchadan qancha mashaqqatlar, qancha halokatu falokatlar bo'lib o'tgan bo'ladi. Yoki osmonda bir narsa uchadigan, inson yasab osmonda uchiradigan bo'lgunga qadar ham qancha holatlar, qancha sinovlar, qancha qurbonlar bo'lib o'tadi. Lekin buni tayyorini odam ko'rgandan keyin, shu bilan birga yashayotgan bo'lgandan keyin, har kuni hamisha inson ko'ziga ko'rinib turgandan keyin odam buning mohiyatini o'ylashdan ancha orqada bo'ladi. Darhol buningga anglab yetmaydi. Illo tafakkur yuritib, shu haqda o'ylab, buning sirlarini, buning san'atini, buning qonuniyatlarini o'ylab, buni o'rgangan sayin keyin inson taajjubi ortadi. Taajjubi ortib, mana masalan shu samolyotlarni osmonda uchishi, bu oddiy narsaga o'xshaydi, lekin shu ustida ko'p tafakkur yuritadigan odamlar bundan taajjublanib, oxir borib bu osmonda eng chiroyli uchadigan, eng bir taajjubli uchadigan narsa nima degan savolni agar atrofida aylanib, xulosalari shundan iboratki, osmonda qushdek chiroyli uchadigan narsa yo'q. Osmonga qushdek chiroyli ko'tarilib, qushdek chiroyli qo'nadigan hech narsa yo'q. Bu har turda yasalayotgan uchuvchilar, samolyotlar, raketalar, vertolyotlar va hokazo va hokazo asbobi uskunalar, ular oddiydek ko'rinadi, lekin uning ahli uchun, o'sha san'atning egalari uchun, shu ustida boshini qotirib ixtirolar, kashfiyotlar qiladigan odamlar uchun u yerda biz ko'rmaydigan, sizlar ko'ra olmaydigan yoki bolalar, bular uchun unchalar ham taajjubli emas. Bu oddiy narsa, bu oddiy. Xuddi oftob chiqadi, botadi ham oddiy. Gul ochiladi, so'radi oddiy. Kunduz bo'ladi, qorong'i bo'ladi, nimasi bu taajjubli? Bu oddiy narsa bo'lib tuyuladi kimlar uchundir, lekin buning zamiriga, mohiyatiga chuqurroq nazar solgan odamlar uchun oyatlar ko'rinadi, mo'jizalar ko'rinadi. U odam keyin tafakkur qilishga boshlaydi, yana ham chuqurroq. Keyin u odam oxirida shukr qilishga keladi, shukr nuqtasiga keladi, agar Alloh unga inom qilsa, shuni hadya qilsa. dunyoda demak uchish borasida, ko'tarilishu tushish borasida qush kabi san'atkor yo'q. Endi qushni kim yaratgan? Qushning injeneri kim? Qushning konstruktori kim? Qushning ixtirochisi, kashfiyotchisi kim? Alloh. Inson demak tafakkur qilishiga Alloh taolo chaqiryapti. Bundan ham ko'zlangan hikmat inson shukr qilsin. Ya'ni bilsin, shukrning avvali tanisin. Bu ne'matni tanib bilgandan keyin o'sha yaxshilik insonga nasib bo'lganini his qilib tafakkur qilsin va shukrona bajo qilsin, Allohning shokir bandalaridan bo'lsin. Yana mana shu oyatlar majmuasida mualliflar ayatush shukr fiha samaratun lishakiri nafsi degan bo'limni ham keltirishadi. Ya'ni shukr qilguvchi insonning o'zi uchun samara keltiradi shukr. Mana shu haqidagi oyatlarni zikr qilishgan. Bunda ham Sulaymon alayhissalom Bilqisning taxtini, arshini kim keltirib beradi deganlarida, ya'ni Sabada bir malika bor ekan, mushrika, oftobga sig'inar ekan, Allohni tanimas ekan degan xabarni Hudhud keltirgandan keyin Sulaymon alayhissalom shuning taxtini kim, orada bir qancha voqealar bo'lib o'tadi-ku, shundan keyin kim buni bir lahzada keltirib bera oladi deganlarida qavmlarning ichidan bir inson turib, men uni sizga ko'zingiz ochib yumguningizcha olib kelib beraman deydi va shu narsa sodir bo'ladi. Haqiqatan ko'zlarini ochib yumgunlaricha Bilqisning taxti u kishining shunday huzurlarida paydo bo'lib qoladi. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadhihi min fadli robbi. Huzurida shunday muhayyo holda ko'rgandan keyin, muhayyo tayyor turganini ko'rgandan keyin Sulaymon, bu mening Robbimning fazlidandir dedi. Diyabluvani ashkuru am akfur. Men bunga shukr qilamanmi yoki kufr keltiramanmi? Na'udzubillah. Shuni Alloh sinab ko'rish uchun, meni shu borada sinab ko'rish uchun Alloh menga shunday marhamatni ato qildi deganlar. Shukrmi, kufrmi? Bu yerda ancha-muncha odam kufr keltirib yuboradi. Ya'ni kufr keltirib nima? Alloh yo'q deb yuboradimi? Unaqa emas. Xudoga qarshi bir narsa deb yuboradimi? Unaqa emas. Xudoni eslaydigan ancha-munchasi. Va bu yerda kufr shundan iborat bo'ladiki, Xudoni bir marta zikr qilib, ming marta o'zini zikr qiladi. Bu Xudo deb Allohga bir uchinimda ilib qo'yadi, bu yoqni o'ziga bog'lab oladi. Hamma yoqni, hamma jinovlarni qo'liga olib oladi. Mana biz, man deyoradi. Alloh bizga omad berdi, bizning omadimiz keldi, biz undoqmiz, biz bundoqmiz. Bu o'sha kufrning bir ko'rinishi. Shukrning ziddi kufr. Bu yerda nima lozim? Bu yerda shukr lozim. Shukr kimga? O'zingami? Insonning o'zi nafsigami? O'zim qildim, o'zim unda o'ziga shukr. Bunday emas, bu o'rinda Allohga shukr, Robbimizga shukr bo'lish kerak. Sulaymon alayhissalom Robbimga shukr qilamanmi yoki kufr keltiramanmi, shuni bilish uchun, shuni sinash uchun Alloh menga shu marhamatni ato qildi dedilar. Keyin bu oyatning davomida Alloh aytadi: "Va man shakara fa innama yashkuru li nafsi." Kimki shukr qilsa, u aslida o'zi uchun shukr qilgan bo'ladi. "Va man kafara fa inna robbi g'aniyun karim." Kimki kofir bo'lsa, bas Robbim g'anidir, karimdir. Ya'ni bu ham Sulaymon alayhissalomning so'zlaridan ekan. Boshqa oyatlarda Allohning ham mana shu ma'noda, mana shu iboralar keladi. Kimki agar shukr qilsa, o'zi uchun shukr qilgan bo'ladi. Ya'ni bu degani o'zim qildim degan haligi Allohni tanimaydigan odamlarning iborasi emas. Balki bu yerda Allohga inson shukr qilsa, bu shukrning samarasi o'ziga qaytadi. O'zi uchun, o'zining manfaati uchun, o'zining foydasi uchun shukr qilgan bo'ladi. Lekin buning uchun inson aqli shunga yetish kerak. U tafakkur ahli bo'lish kerak. Inson shunga aql yetmaganidan, o'ziga keladigan foydani yo'lini ko'rmaganidan tumshug'ini tegini hal etilganda o'zini man deb yuboradi. Darrov. Ha, haliyam san. Lekin son shoshmasang bo'lardi. Alloh desang bo'lardi. Allohdan bu, Robbimdan bu. Men o'zimda hech narsa yo'q. Men o'zim hech narsaga arzigan odam emasman. o'zim bir past tabaqadagi insonman, lekin Robbim menga shunday marhamatlarni ato qilibdi. Men shunga loyiq bo'lmasam ham, mening ishlarim shunga arzimasa ham, qarang Robbim menga shunday ulug' ne'matlarni nasib etdi. Ya Alloh, degansan, Allohga bog'lagin hammasini, nima bo'ladi? Qochib ketadi shundan, unaqa emas. Allohga bog'lagin, Allohga nisbat bergin, hammasi senga qaytadi. Ziyodasi bilan qaytadi. La in shakartum la azidannakum degan. Agar shukr qilsalaringiz, uni sizlarga ko'paytirib ziyoda qilib beraman degan. Kimki shukr qilsa, o'zi uchun qilgan bo'ladi degan ma'nosi shu. Kimki shukr, Allohga shukr, hammasi Allohdan, Robbimdan, ya Alloh, shunday parvardigorim bor ekana, hammasini Allohga bog'lagin, doim Allohni zikrini qilgin, alhamdulillah deb aytgin, har lahzada alhamdulillahni ko'p aytgin. Kimga bo'ladi foydasi? Foydasi Allohgami? Allohning darajasi ko'tarilib ketadimi shunda? Odamni maqtasa ehtimol darajasi ko'tarilar agar rostdan bo'lsa. Lekin Allohni million maqtaganda ham Allohning darajasi ko'tarilib ketmaydi. Allohning o'zi darajasi u umuman tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada. Allohni biz to'xtamay butun olam ahli milliard milliard bo'lib Allohga ham bo'lsin deb Allohni ulug'laganda ham Allohni zarracha darajasini ko'tarisha olmaydi. Yoki hech kim Allohni eslamasa, Allohning darajasi tushib ketadimi? Allohning obro'si tushib ketadimi? Unday emas. Hammasi o'zimizga. Qancha ko'p Allohni maqtasak, shuncha ko'p o'zimizni maqtagan bo'lamiz. Qancha ko'p shukr aytsak, shuncha ko'p o'zimizga yaxshilik qilgan bo'lamiz. Oman shakara fa innama yashkuru li nafsihi. Kimki shukr qilsa, u faqat o'ziga, o'zi uchun shukr qilgan bo'ladi. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ Biz Luqmonga hikmat ato qildikki, Allohga shukr qilgin deb. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ Kimki shukr qilsa, bas u o'zi uchun shukr qilgan bo'ladi. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ Kimki kofir bo'lsa, kufr keltirsa, bas Alloh boy, uni shukrga muhtoj emasdi. Uning ibodatiga, iymoniga muhtoj emasdi. Hamid, u maqtalgan zot, maqtalgan u. Uning maqtoviga muhtoj emasdi. O'zi uchunizda o'zini foydasini o'zi bilmadi. Aqlini ishlatmadi. Shuning uchun o'zini maqtaydigan, o'ziga mahliyo bo'ladigan, o'ziga o'zi kerilib mahliyo bo'ladigan odam aqlsiz odam bo'ladi, rostayam ahmoq odam bo'ladi. Aqlsiz, ispas, ahmoq tafakkuri yo'q odam o'ziga bino qo'yadi. Ichidan ujubga ketadi, u qalbda bo'ladi, ujub o'ziga berilib qoladi. Na'uzu billah. Shokir esa uning ziddi bo'ladi. Shokir faqat Allohni maqtaydi va natijasi o'ziga keladi. Aqlli odam bo'lsa shunday qilgani yaxshi-ku, o'sha o'zining foydasini o'ylasa ham shunday qilgan mana shu yo'l yaxshi yo'l. Endi suhbatimizning davomida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislari, shukr haqidagi hadislarida mana shu dunyo hayoti uchun Allohga shukr qilishning namunalari yoki shuning ma'nosi qanday bo'lishini ko'ramiz. Allohga shukr, ya'ni Allohning yaxshiligini bilish, yaxshilikni bilish qanday bo'ladi? An Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qol: "Inna an-nabiyya sallallohu alayhi va sallam kana yalqa rajulan fa yaqul" Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilarki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir odam bilan uchrashardilar. Unga aytardilar: "Ya fulon, kayfa anta? Ey falonchi, ahvoling qanday?" deb hol so'rardilar. Fa yaqulu bi khairin alhamdulillah, bi khairin ahmadulloh. Yaxshiman, alhamdulillah. Allohni maqtayman. Allohga hamd bo'lsin, yaxshiman derdi. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم جعلك الله بخير الله seni yaxshilikda qilsin ya'ni doim yaxshi bo'lgin degan ma'noda فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال bir kuni haligi odamga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uchrab yana aytdilar kayfa anta ya fulan ey falonchi holing qanday qandaysan har safarga odatlar bo'yicha qandaysan deb so'radilar faqola bi khairin in shakartu dedi agar shukr qilsam yaxshiman dedi yaxshi agar shukr qilsam dedi. Qala fasakata anhu. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam indamadilar. Sukut saqladilar. Faqala ya nabiyalloh, haligi odam aytdi, ya nabiyalloh, innaka kunta tas'aluni fataqul, siz avval mendan so'rardingiz, holing qalay deb so'rardingiz. Keyin aytardingiz, shunda Alloh seni yaxshilikda qisindirdingiz. Doim yaxshilikda bo'lgin dirdingiz. Endi bugun bo'lsa indamadingiz. Qarang, o'zining aytganini o'zi bilmayapti-da, nima deb qo'yganini bilmayapti-da, boshqanikini qana qilyapti, tekshiryapti. Sababini so'rayapti. Nimaga unaqa dirdingiz? Nima qanaqa demadingiz? Nimaga doim menga yaxshilikni tilardingiz? Endi nimaga menga yaxshilik tilamayapsiz? Nimaga menga kelmayapti? Sababini, to'g'ri sababini bilishga intilyapti, yaxshi bu. Lekin ko'p odamlarda bo'ladigan sifatda bu. Sababini o'zida ko'rmaydi-da, atrofdan qidiradi. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, inni kuntu as'aluka taqulu bi khayrin ahmadulloh. Men sendan so'ragan paytimda doim alhamdulillah, Allohga hamd bo'lsin, yaxshiman dirding. Men o'shanda senga shu javobni aytardim, Alloh seni doim yaxshilikda qilsin. Endi bugun sendan so'rasam, sen aytdingki, in shakartu deding, agar shukr qilsam deding. Fa shakakta fasakattu anka. Shakka ketding, men ham jim bo'ldim dedilar. Ya'ni sen shakka, shubhaga berilding. Sen bir mustaqim, haq yo'lda mustahkam turmading endi, bu turishingda, bu holatingda. Ya'ni avvalgi holating yaxshi edi. Nima bo'lsa ham alhamdulillah. Yaxshi bo'lsa ham, boshqasi bo'lsa ham, sog' bo'lsa ham, kasal bo'lsa ham, boy bo'lsa ham, yo'q bo'lsa ham, bor bo'lsa ham, to'q bo'lsa ham, och bo'lsa ham, nima bo'lsa ham alhamdulillah, yaxshiman. Alhamdulillah bi khayrin, ahmadulloh. Ha, uning javobi shunaqa bo'ladi. Yaxshi bo'lgin. Doim yaxshi bo'lgin. Endi bilmasam, shukr qilsam bo'larmikin? Shunga ham shukr desa bo'larmikin endi? Agar shukr desam bo'lsa, yaxshi man shekilli. Qalaysiz? Bilmasam, yaxshi man shekilli. Buning javobi demak sukut ekandi. Yaxshi bo'lgan emas ekan uning javobi. Nima bo'lsa ham alhamdulillah, yaxshimanning javobi yaxshi bo'lgin. Shu yaxshiligini ko'paysin. O'sha yaxshida, o'shanisi ham yaxshi-ku, to'g'rimi? Ozmi, ko'pmi, nima bo'lsa ham Allohning bergani ko'p baribir. Yaxshi o'sha. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص ايتدلر رضي الله عنهما پیغمبر صلى الله عليه وسلم dediler خصلتان من كانت فيه كتبه الله شاكرا صابرا ikkita xislat bor kimda o'sha ikkita xislat mavjud bo'lsa Alloh uni shokir va sabr deb yozdirib qo'yadi وَمَنْ لَمْ تَكُنْ ف۪يهِ لَمْ يَكْتُبُهُ اللّٰهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا O'sha ikkita xislat kimda topilmasa, Alloh uni shokir deb ham, sabr deb ham yozdirmaydi. Nima ekan u? مَنْ نَظَرَ ف۪ي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاقْتَدَى بِهِ وَنَظَرَ ف۪ي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَلَى مَا فَضَّلَهُ بِهِ عَلَيْهِ كَتَبَهُ اللّٰهُ شَاكِرًا صَابِرًا Kimki o'zining dinida o'zidan ko'ra yuqoriroq bo'lgan odamga nazar solsa-yu unga ergashsa va dunyosi borasida esa o'zidan past tabaqada bo'lgan odamga nazar solsa-yu Allohga hamd va sano aitsa, o'ziga Alloh ato qilgan ne'matlari uchun hamd va sano aitsa, Alloh bunday bandasini shokir va sabr deb yozib qo'yadi. وَمَنْ نَظْرَ ف۪ي د۪ينِهِ اِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ Kimki dini borasida o'zidan past tabaqada, past darajadagi odamga qarasa-yu وَنَظْرَ ف۪ي دُنْيَاهُ اِلَى مَنْ فَوْقَهُ Dünya borasida o'zidan yuqoriroq bo'lgan odamga nazar solsa, qarasa فَأَسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ va shu dunyodan o'ziga tegmay o'tib ketgan narsani eslab afsus nadomat qilsa لَمْ يَكْتُبُهُ اللّٰهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا Uni Alloh taolo na shokir deydi, na sabr deydi. Uni shokiri deb ham yozmaydi, uni sabr deb ham yozmaydi. Ravohut Tirmiziy va Ibn Majah. bu hadisga qarasangiz, demak din borasida qisqacha sharhi shuki, din islom borasida o'zingizdan yuqoriroq odamga qarab shunga ergashishingiz kerak. Ya'ni o'sha qilgan ishni siz ham qilishingiz kerak. Ergashish degani shu. Dunyo borasida esa demak o'zingizdan pastga qarashingiz kerak va shunda o'zingizdan pastga qarab o'zingiz undan sal yuqoriroq ekaningizni ko'rasizda, shunda hamd sano aytishingiz kerak. Alloh menga shunday fazlu karamini ato qildi deb. Ammo ya'ni shunda siz sabr shokir bo'lasiz. Ammo buni aksi bo'lsa-chi? Hayotda uchraydi. Yuqoridagi aytilganimiz hayotda kam uchraydi. Bunisi ko'p uchraydi. Hozir endi keyingiz ko'p uchraydi. Chunki va qalilun min ibadiyash shukur. Chunki shukr qiladiganlar kam bo'ladi. Shuning uchun hayotda din borasida o'zidan pastiga qarab xursand bo'ladiganlar, dunyo borasida o'zidan tepadagiga qarab afsus nadomat chekib o'zini o'zi g'amga botirib yuradiganlar ko'p bo'ladi. Kimki shunday bo'lsa, ya'ni dini borasida o'zidan pastga qaraydigan bo'lsa, u odam yaxshilikka ketmaydi u. Yaxshilikdan tushib pastga tushib, o'zini yerga urib, o'zining darajasini tark qilib, kimgadir olsang deb tashab yaxshi narsani, u oxirat uchun kerak bo'ladigan, dunyosi uchun ham oxirati uchun ham foyda bo'lgan narsani tashlab pastga qarab ketadi. Nauzubillah. Dunyosi borasida o'zidan yuqoridagiga qarab afsus nadomat chekadi. O'shani havas qiladi. Voy, andaqasi bor ekan, mandaqasi bor ekan. Voy, bizda shu narsa yo'q. Nima uchun yo'q? Shuni qilishimiz kerak. Biz ham shunaqa bo'lishimiz kerak. Bechora. Buning holiga voy, bu ketadi shu yerdan. Shu nuqtadan boshlab orqaga qarab ketadi. Uni Alloh shokiram, sabran sanamaydi. An Suhayb ibn Rumiy radhiyallohu anhu qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kulluhu khayr. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Mu'minning ishi taajjubli, uning har bir ishida yaxshilik bor. Va laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Bu yaxshilik faqat mu'min uchun xos, faqat mu'min uchun", dedilar. "In asabathu sarra'u shakar, fa kana khayran lahu. Agar unga bir yaxshilik yetsa, shukr qiladi, unga yaxshilik yoziladi. Va in asabathu ضَرَّاءُ صَبَرْ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Agar unga bir yomonlik yetsa, sabr qiladi, u buning uchun yaxshilik bo'ladi. Qarang, unga ne'mat yetadimi? Unga musibat yetadimi? Farqi yo'q. Natijasi nima ekan? Ikkalasining natijasi yaxshilik. Undan ham yaxshilik oladi, bundan ham yaxshilik oladi. Qaysi tomondan nima kelishdan qat'iy nazar, mu'min faqat yaxshilik bilan chiqadi. Faqat yaxshi narsani o'radi. Faqat mu'minga bo'ladi. Fosiqqa bo'lmaydi bu. Fosiq qo'y, yaxshilik kelsa ham undan yomonlik keltirib chiqaradi. Yomonlik kelsa ham undan yomonlik keltirib chiqaradi. Unisdan ham balo, bunisdan ham balo. Undan ham oladigani shu azob, bundan ham oladigan azob. Na'udzubillahi min zalik. Mu'minlik yaxshi. Alloh barchamizni mu'minlardan qilsin. An Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu maqol qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه. هر بر تغلغان قدك فطرة تغلق دلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعرب عنه لسانه تا اونين تلق اونجا بها برمغنش اوزجا بها برمغنش تلق اون اجرت مغنش. فإذا أعرب عنه لسانه إما شاكرا وإما كفورا. قچان كي اونين تلق اوزن كورتتد اوزن تنشترد اوزن اجرت برد yo shokir yo kafur. Yo shokirlar qatoriga o'tkazib beradi bu til, yo kofirlar qatoriga tortadi bu til. Na'udzubillah. Ravohi Muslim. Yuqoridagi hadis ham Muslim rivoyat qilganlar. Tilni to'g'rilab keyin dil to'g'ri bo'ladi degan hadislar ham bor. Inson tili to'g'rilanmaguncha, tili ramka deb qo'yamiz-ku, ramka yaxshi narsa, baribir ramka. Tili ramkaga tushmaguncha dil ramkaga tushmaydi. Tili tartibga kelmaguncha dili tartibga kelmaydi. Alloh hammani musulmon qilib yaratgan. Hamma tug'ilgan mu'min musulmon bo'lib tug'iladi, lekin uning tili ajratadi. Yo shokirlar qatoriga olib kirib qo'yadi, yo kafurlar qatoriga olib kirib qo'yadi. Na'udzubillah. Tilimizga to'zim bersin Alloh. Tilimizni, dilimizni Alloh bir qilsin. An Abdullah ibn Ghannam al-Bayadi radhiyallohu anhu qol qol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك لا شريك لك. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, kimki ertalab turib mana bu duoni o'qisa, mana bunday desa, ey Allohim, men bilan birga nimaiki ne'mat, men bilan birga tong ottirgan bo'lsa, bas u yolg'iz sen o'zingdan u, sening sheriging yo'q, bu sendan. Yani ertalab turganingizda siz bilan birga nimalar tong ottiradi, nimalar ko'zini ochadi, ko'zingizni ochirganda qarasangiz qo'lingiz joyida, oyog'ingiz joyida. Joyida degani nima? Biror marta bo'lganmi qo'li yo'qolib qolgan, oyog'i yo'qolib qolgan? Unaqa emas, oyog'i joyida, qo'li joyida, ishlamaydi degan bo'lib qolishi mumkinu, na'uzubilloh, Alloh asrasin. Yoki ko'zni ochgan mahalda qaysidir bir a'zosi ishdan chiqqan bo'lsa nima qiladi? Na'uzubilloh, o'rnidan turadi, alhamdulillah deb turib, tikka ham turyapti, alhamdulillah. Qarang, bu kimdan bu? O'zidanmi? Yaxshi ovqatlarni yegandimda, yaxshi sport bilan shug'ullangandimda, yaxshi kiygandim, yaxshi yurgandimda, man unaqaman deyman. Astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh. Shundanmi? Har qanday kim bo'lsa ham, shoh bo'lsa ham, ko'zini ochganda oyoq qo'li qimirlamay qolishi mumkin, nafas chiqarmay qolishi mumkin, yurib turgan holatda ham. Nimaiki bo'lsa, men bilan birga, nimaiki birgalikda tong ottirgan bo'lsa, faminka vahdaka, seni o'zingdan yolg'iz, la sharika lah, bu ishda seni sheriging yo'q, hech kim bu ishda sheriklik qilolmaydi Allohga. Biror doktor, biror bir akademik vrach shunday holatlar bo'ladiki, faqat afsus, nadomat chekib qarab turadi xolos. Biror biri yo'qki har qanday holatdan qutqarib olsa. Alloh baribir insonni har xil holatlarga soladi va bir kun bu dunyoni olib ketadi. Olib ketgan mahalda ana shunday, mana shu ne'matlarni Alloh to'xtatib qo'yadi, chunki buni egasi Alloh, undan boshqa emas. Allohning sherigi yo'q, hech kim Allohning yoniga tusha olmaydi, sheriklik qila olmaydi. Falakal hamdu va lakash shukr, bas senga hamdu sano bo'lsin, senga shukur bo'lsin, maqtovlar senga bo'lsin, shukurlar senga bo'lsin desa, faqat adda shukra yawmi, o'sha kunining shukrini ado qilgan bo'ladi. Qarang, o'sha kunning shukrini ado qildi, o'sha kunning shukrini ertalab ko'rpada yotgan holatda hali o'rnidan turmasdan ham ado qilsa bo'lar ekan. Namoz bor, tilovat bor, istig'for bor, ibodat bor va hokazo, yaxshilik bor, boshqa ishlar bor, hali kun davomida bo'lingan farzlar bor, bularni ham qilmasdan o'sha ertalab yotgan joyda to'shakda hali yuzni ham yuvmasdan oyog'ini qo'lini uzatgan holatda o'sha kunning shukrini ado qilish oson ekanmi? Oson ekanu deyishi mumkindir, lekin avvalam aytdikki, shukur bu ilohim shukur bo'lsin de, bu dilimizdan o'tayotgani, tilimizdan chiqayotgani agar haqiqiy shukur bo'lsa, qalbimiz shokir bo'lsa, tilimiz zokir bo'lsa bo'ladi. O'sha odam o'sha kunning shukronasini ertalaboq bajo qilib qo'ygan bo'ladi, uning kunduzi, uning to kechgacha qiladigan ishi o'zi aniq bo'ladi inshaalloh, unga shuni Alloh nasib etadi. O'sha kunning ibodatlarini, vazifalarini Alloh unga chiroyli 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 tarzda ato qiladi, ato qiladi, ato qiladi, muyassar qiladi. U qolgan ishlarni ham inshaalloh o'rnida chiroyli mukammal bajo qiladi xudo xohlasa. Buni Alloh nasib etsa bo'ladi, Alloh nasib etmasa bo'lmaydi. Allohdan so'rashimiz kerak, xudoyo nasib etgin, shu ishlarni qilishni nasib etgin deb. Buning uchun ertalab ko'zimizni ochgan paytimizdan boshlaboq biz shukur qilishga boshlasak bo'ladi inshaalloh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday shukur qilardilar? Anil Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu qol in kana an-nabiyyu sollallohu alayhi vasallam la yaqumu aw la yusalli hatta tarima qadamahu aw saqahu. Payg'ambar alayhissalom namoz o'qigan paytlarida shunday o'qirdilarki, to u kishining qadamlari, oyoqlari yoki soqlari shishib ketardi. Fayuqalu lahu, shunda u kishiga aytilardi, yo rasululloh, shu darajada ham o'zingizni qiynab ibodat qilasizmi deyilganda, payg'ambar alayhissalom afala akunu abdan shakuran dedilar, axir men shokir banda bo'lmayimmi dedilar. Ravohul Buxoriy va Muslim. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. پیغمبر علیه السلام گه biror bir yaxshilik xabari, xursandlik xabari yetsa yoki biror bir narsa bilan bashorat berilsalar, darhol yerga sajda qilib, sajda bilan yiqilardilar. Boshlarini yerga qo'yib sajda qilardilar Allohga shukr qilib. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول پیغمبر صلى الله عليه وسلم دعا qilganlarida mana bunday dedilar. Robbi a'inni va la tu'in alay, ey Robbim menga yordam bergin, mening ziddimga yordam bermagin. Va nusurni va la tansur alay, menga nusrat ato qilgin, mening ziddimga zararimga nusrat bermagin. Va mkurli va la tamkur alay, mening foydamga makr qilgin, mening zararimga makr qilmagin. Vahdini va yassiril hudali, meni hidoyat qil va menga hidoyatni oson qil. Hidoyatga osonlik bilan keladigan bo'layin. Hidoyatga kelish har kimda har xil bo'ladi, biroq qiyin, qiyinchilik bilan keladi, biroq yengillik bilan keladi. Yengillik bilan kelgan yaxshi hidoyatga. Va nusurni ala man bag'a alay, menga zulm qilgan odam ustidan menga nusrat ber. Meni g'olib qilib qo'y shuning ustidan. Amin. Robbi ij'alni laka shakkaran. Ey Robbim, meni senga ko'p shukr qiladigan qilib qo'y. Amin. Laka zakkaran. Seni ko'p zikr qiladigan qilib qo'y. Amin. Laka rahaban. Sendan ko'p qo'rqadigan qilib qo'y. Amin. Laka muti'an. Senga itoatkor qilib qo'y. Amin. Ilayka muhbitan, senga tomon intiladigan qilib qo'y. Amin. Ilayka awahan muniban, senga doimo ohini senga yo'llaydigan, senga iltijo qiladigan, senga yolinib yolvoradigan qilib qo'y. Amin. Robbi taqabbal tawbati, ey Robbim mening tavbamni qabul qil. Amin. Wagsil haubati, gunohlarimni yuv. Wa ajib da'vati, va mening duolarimni qabul qil. Vahdi qalbi, ey Alloh qalbimni hidoyat qil. Va saddid lisani, tilimni to'g'rilab qo'y. Va sabbit hujjati, mening hujjatlarimni o'zing to'g'ri qilib qo'y. Hujjatlar ham palapartish bo'lib yotadi. Dunyodagi hujjatlar, qog'ozlar palapartish, oxiratning hujjatlari bor hali. Ey Allohim, oxiratdagi hujjatlarimni to'g'rilab qo'y. Vaslul sahimata qalbi, qalbimning kirlarini, yomonligini chiqarib tashla. Amin. Sahobalar, tobeinlar, ulamolar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ta'limotlarini, avvalo Allohning ta'limotini olgan zotlar, ularning hayotlariga ham bir nazar solib o'tamiz. Qala Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu: "Mabutulitu bi bala'in illa kana lillahi ta'ala alayya fihi arba'un ni'am." Men biror bir baloga duchor bo'lsam, o'shanda men Allohning menga ato qilgan 4 ta ne'matini ko'raman degan ekanlar. Qiziq. Baloga duchor bo'lgan odam Allohning ne'matini ko'rar ekan. Idza lam yakun fi dini, o'sha balo ofat mening dinimda bo'lmaganiga bu ne'mat. Bu birinchisi. Va idza lam yakun a'zam, bu ikkinchisi. O'sha balo bundan ko'ra kattaroq bo'lmagani. Va idza lam uhram ar-rido bi, uchinchisi o'shanga rozilikdan mahrum bo'lib qolmaganim, ya'ni o'sha baloga Allohdan kelganligi e'tibori bilan rozi bo'lmay norozi bo'lib qolmasligim uchinchi ne'mat. Demak, balo kelsa biroq yomonlik qiladi, u bilan muomala bor o'ziga yarasha shariatda belgilangan qoida bilan, biroq bilan oldi berdi tortishuv, boshqa mojaro, birovning zulmi. Lekin bu Allohdan kelganligini ham esdan chiqarmaslik kerak. Allohdan kelganligi e'tibori bilan shunga norozi bo'lib qolmaslik ne'mati bor. Shu balo bilan birga ne'mat keladi. Umar, Hazrat Umar ko'rgan narsani biz ham ko'rmay qolmaylik ishqilib. Uchinchisi bu. To'rtinchisi va iza arju savob alayh. O'shandan savob umid qilib turishim. To'rtinchi ne'mat, qarang. Qur'on o'qiysiz, xursand bo'lasiz, savob bo'ladi de. Sadaqa berasiz, ko'yingiz yorishadi, nima savob bo'ladi de. Namoz o'qiysiz, alhamdulillah, xursand bo'lasiz, nima uchun savob de. Savob, savob, savob olyapsiz, shuning uchun ruhingiz yengil, xursand bo'lasiz. Balo kelganda ham shunaqa bo'ladimi? Ofat kelsa ham shunaqa bo'ladimi? Hammada bo'lmaydi. ancha muncha odamda, ko'pchiligimizda qayg'u, hasrat, nadomat, shikoyat, oh voh, xursandchilik qayerda unda? Lekin bu yerda mana qarang, hazrat Umarning so'zlarida savob bor bu yerda deb shu ne'mat qatorida sanayaptilar va bunga shukrona bajo qilish lozim ekan. Qala Muhammad ibn Ka'b ibn al-Qurazi rahimahullohu ta'ala: الشكر تقوى الله تعالى والعمل الصالح وهذا يقال لمن هو متلبس بالفعل. الشكر deganimiz bu Allohdan qo'rqish, taqvo qilish va solih amal qilishdir. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النعمه موصوله بالشكر. علي رضي الله عنه aytadilar, ne'mat shukrga bog'langan bo'ladi. Va shukr yata'alluq bil mazid, shukr esa ziyodalikka bog'langan bo'ladi. Bu ikkalasi bir joyda bog'langan bir-biriga. Falan yanqati'al mazidu minallohi hatta yanqati'a ash-shukru minal 'abd. Ziyodalik Allohdan uzilmaydi toki bandadan shukr uzilmaguncha. Inson shukr qilib tursa, ne'mat shukrga bog'liq, shukr ziyodalikka bog'liq. Ne'matga shukr, ne'mat keladi, ne'matga shukr keladi, undan keyin yana ziyodalik keladi. Ya'ni ulanib-ulanib ketaveradi, bir-birini to'lg'azadi. Qala Abu Hazim rahimahullohu ta'ala li rajulin sa'alahu ma shukrul aynayni ya Abu Hazim. Abu Hazim rahimahullohdan bir odam so'radi, ikki ko'zning shukri nima bilan bo'ladi ya Abu Hazim deb. Qala in ra'ayta bihima khayran a'lantahu. Agar shu ikki ko'zing bilan yaxshilikni ko'rsang, e'lon qilasan, bu ko'zning shukronasi. Va in ra'ayta bihima sharran satartahu, agar bu ikki ko'z bilan yomonlikni ko'rgan bo'lsang, bekitasan, ya'ni yomonlikni ustun bekitasan. Qala fama shukrul uzunayn, ikki quloqning shukronasi nima bo'ladi deb so'radi. Qala in sami'ta bihima khayran va'aytahu, agar ikki quloqing bilan yaxshilik eshitsang, saqlab qolishing kerak, bu buning shukronasi bo'ladi. وَإِنْ سَمِعْتَ بِهِمَا شَرًّا دَفَعْتَهُ, agar yomonlik eshitsang daf qilishing kerak bo'ladi, uni qabul qilma, hayda borgin, bu uning shukronasi. فَمَا شُكْرُ الْيَدَيْنِ, ikki qo'lning shukronasi nima bilan? قَالَ لَا تَأْخُذْ بِهِمَا مَا لَيْسَ لَهُمَا, bu ikki qo'l bilan ushlash mumkin bo'lmagan, olish mumkin bo'lmagan narsani olmaysan. وَلَا تَمْنَعْ حَقًّا لِلَّهِ وَفِيهِمَا, bu ikki qo'lda bo'la turib Allohning haqqi bo'lgan narsani to'sib qo'ymaysan. Allohning haqqi berish kerak bo'lsa berib yuborasan, seniki emas. Birovnikimi, o'sha Allohniki ham. Seni qo'lingda turgan bo'lsa berib yubor egasiga. Bu ikki qo'lingning haqqi, qo'lingning shukronasi. Fama shukrul batn, qorinning shukronasi nima deb so'radi. Qala qolallohu ta'ala vallazina hum li furujihim hafizun. Allohning mana bu oyasi javob. Ular shunday zotlarki, mu'minlar o'zlarining farzlarini saqlaydilar. Illa ala azvajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Illa o'zlarining jufti halollaridan yoki cho'rilaridan ular malomat qilinmaydilar. Bundan ortig'i, bundan tashqarisi ana ular haddlardan oshiruvchilardir deb javob berdilar. Shu bilan bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. Mana bu oxirgi rivoyat bilan inshaalloh. Qala Yunus ibn Ubaydin rahimahulloh ta'ala li rajulin yashku diqa hali, bir odam o'zining holatining yomonligidan, holining tangligidan shikoyat qilgan ekan Yunus ibn Ubaydga. U kishi aytdiki, ayasurruka bi basarika hada mi'atu alf dirham, holating qiynalib, faqirlikdan qiynalgan ekan, shunga xo'p bo'lmasa mana shu ko'zingni 100 ming dirhamga almashishga rozimisan dedi. U odam yo'q dedi. Xo'p unda qo'lingni 100 ming dirhamga almashtirishga rozi bo'la qol, yo'q dedi. Unda oyog'ingni almashtir bo'lmasa 100 ming dirhamga, yo'q. Fazakkarahu bi ni'amillah alayh, unda Allohning ne'matlarini sanab chiqdi. Mana men uni almashtirgin bo'lmasam deganda hammasiga yo'q, yo'q, yo'q deb chiqdi. Shunda aytdiki, ara indaka mi'aynil uluf, bo'lmasam sanda nechi million boylik bor ekan-ku, yana nima qilding shikoyat qilib kambag'allikdan, faqirlikdan deb javob bergan ekan. Alloh barchamizni shokir bandalardan qilsin. Bu tan, jonimiz sog'lig'i, iymon e'tiqodimizning butunligi haqiqatan o'lchab bo'lmaydigan ne'mat. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.